La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Platon a fost cel care a intuit și apoi a demonstrat în dialogurile sale că, cităm, a guverna nu înseamnă a acționa conform legilor, ci mai degrabă a exercita arta conducerii. Guvernarea nu se reduce totuși la exercitarea puterii, deși cele două noțiuni se întrepătrund și se intercondiționează. Citat închis. Cu alte cuvinte, nu poți guverna dacă nu deții puterea, după cum, dacă o deții, trebuie să știi cum să o folosești într-un mod eficient. La acest sfârșit de săptămână vorbim despre guvernarea locală de importanță națională. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Șefa politicii externe europene Catherine Ashton a salutat adoptarea legii pentru asigurarea egalității de către Parlamentul Moldovean. Într-o declarație făcută Europei Libere, purtătoarea de cuvânt Maia Kocianchik a spus că în continuare Uniunea Europeană va monitoriza cum se respectă Moldova legea egalității de șanse.
The EU and High Representative welcome the passage of the law on ensuring equality.
Uniunea Europeană și înalta reprezentantă pentru politică externă salută adoptarea legii ca pe un pas pozitiv pentru asigurarea toleranței și egalității tuturor oamenilor din Republica Moldova. Desigur, încurajăm progrese pe mai departe pentru atingerea acestor obiective pe care Moldova și le-a asumat, de exemplu, prin ratificarea convențiilor relevante ale Națiunilor Unite și Consiliului Europei. Cunoașteți că, din perspectiva Uniunii Europene, toleranța este o valoare de bază pentru orice țară cu aspirații europene, iar drepturile omului trebuie apărate.
And this of course also means that all people living in Moldova should be able to live their lives without fear of discrimination.
Purtătoarea de cuvânt Maia Kocianchik. Mitropolia Moldovei a criticat pe de altă parte votul de ieri din Parlament, afirmând că legislativul a sfidat biserica când a adoptat legea cu privire la asigurarea egalității. Iar prin votul său, deputații au pus în pericol integritatea morală și spirituală a societății. Aceasta este poziția oficială a Mitropoliei Moldovei, publicată pe site-ul oficial de internet. Parlamentul afgan a aprobat parteneriatul strategic dintre Kabul și Washington, care reglementează prezența trupelor americane în Afganistan și după retragerea majorității forțelor internaționale la sfârșitul anului 2014. Militarii care vor rămâne în Afganistan se vor implica în primul rând în antrenarea și consilierea forțelor locale. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a înaintat un raport Consiliului de Securitate ONU în care se vorbește despre continuarea violențelor în Siria în pofida acordului de încetare a luptelor negociat în aprilie de emisarul Ligii Arabe Kofi Annan. În raport se arată că nivelul violențelor zilnice este inacceptabil și că progresele înregistrate până acum sunt foarte mici. Frăția musulmană din Egipt a anunțat că, potrivit rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale, încheiat joi, candidatul frăției Mohamed Mursi și fostul premier al regimului Mubarak, Ahmed Shafiq, se vor confrunta în turul de balotaj. Frăția musulmană a invitat restul partidelor care nu mai sunt în cursa electorală la consultări pentru a discuta ocuparea poziției de vicepreședinte și crearea unui guvern de coaliție. Al doilea tur de scrutin va avea loc la mijlocul lunii iunie. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, va vizita Armenia, Azerbaijanul și Georgia în cursul unui turneu de o săptămână în Europa de Nord, Caucazia și Turcia. Pe agenda discuțiilor din cele trei țări caucaziene se vor afla probleme legate de securitate, democratizare, dezvoltare economică și lupta împotriva terorismului. În această seară, la Baku, în capitala Azerbaijanului, are loc finala concursului Eurovision, la care participă și Republica Moldova, reprezentată de Pasha Parfeni cu melodia Lăutari. În total, în final, sunt 26 de concurenți și se le-a așteptat ca audiența la televizor să depășească 100 de milioane de persoane.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum un an, Igor Bățan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, amintea că din 1990 în Republica Moldova s-au întreprins 3 reforme ale administrației locale și a organizării administrativ-teritoriale care s-au anulat reciproc din rațiuni populiste. În consecință, sugera Igor Bățan, administrația publică locală rămâne și în prezent dependentă de puterea centrală, fără autonomie financiară și resurse pentru dezvoltare. Așa cum spune el, partidele aflate la guvernare profită pe deplin de această situație. Pe de altă parte, partinicii locali ancorați în administrația locală au adesea interesul de a valorifica așa zisa rentă administrativă de pe urma controlului organelor puterii locale. Această stare, de fapt, contribuie la menținerea interesului scăzut al puterii centrale și a celei locale pentru reforma administrației publice locale. Un punct de vedere susținut și de Alexei Busuioc, primar de Capaclia.
Fiind o persoană mai mult statalistă, eu înțeleg că o descentralizare mare, necontrolată, ea poate să ducă la dispariția statului. În sensul când puterea centrală pierde deja controlul asupra teritoriilor prin descentralizare. Eu văd un pericol în chestia asta, dar aș numi o simplificare și vă dau exemplu cum văd eu.
În baza Capacliei,
în baza satului în care sunt eu primar. Eu nu văd, de exemplu, structurile raionale. Eu nu înțeleg la ce servesc ele, pentru că eu am fost consilier raional 4 ani. Eu așa și n-am înțeles, sincer vă spun, n-am înțeles cu ce m-am ocupat acolo. Am dat niște bani la ai noștri, la ai lor n-am dat și tot așa. Adică este o problemă gravă care în puterea locală, am vedere din nivelul 1 și 2, coloritul politic. Dacă noi reușim să scoatem coloritul politic din nivelul 1 și 2, deși nivelul 2 eu nu-l văd, v-am spus, nu văd raionul. Deci cum aș vedea eu relația dintre primării și guvern, fără raion?
Cum o vedeți?
Deci, Ministerul Finanțelor, având, de exemplu, o persoană care răspunde de 2, 3, 4 primării, așa? Să zicem Valentina Ursu, care este în Ministerul Finanțelor și răspunde de Capaclia, Cocile, de satele care sunt prejură. Noi vorbim mai departe, prin e-mail, cu ea. Și noi începem să dirijăm proiecte, adică noi punem proiecte încolo, apă, canalizare, chestii. Care sunt acceptate? Sunt acceptate, eu știu cu cine discut, cu Valentina Ursu din Ministerul Finanțelor, de exemplu, și de acolo se începe direct Ministerul Finanțelor, dacă e acceptat proiectul meu, am reușit să conving Ministerul Finanțelor că este bun proiectul meu, atunci se varsă banii direct Ministerul Finanțelor, deci trezorerii, direct pe contul Capacliei.
Poate legea despre finanțele publice locale ar salva această situație despre
bine,
care vorbiți.
Acum vă spun și despre finanțele locale. Admitem că eu sunt un primar de alt culoare, care nu este în actuala guvernare. Eu, ca primar, trebuie să strâng toate impozitele, absolut să gâtui țăranul până la ultima picătură ca să iau tot de ceea ce prevede conform legislației și banii ăștia ei nu rămân la mine, dar se duc la Chișinău și pe urmă Chișinău îi divizează conform culorilor politice. Acum spuneți-mi care e interesul meu ca primar?
Să insistați să fie colectate impozitele.
Dacă eu știu că ele nu vin la mine în sat.
Deci pierdeți interesul.
Sigur, foarte mulți primari pierd interesul de a colecta, pentru că el vine centralizat. Tu dai toți banii la Chișinău, Chișinău hotărăște pe urmă, prin consiliile raionale, cui să dea bani.
Legea privind finanțele publice locale ar putea să diminueze aceste probleme despre care vorbiți?
Noi discutăm lucrul ăsta acum, primarii. Nu știu dacă va reuși
Parlamentul
ca să schimbi, să modifici ceva în legislație, dar noi lucrăm asupra la asta, ceea ce spuneți dumneavoastră.
Deci ce ar mai trebui să fie simplificat?
Este foarte multă vorbă în privința resurselor naturale care sunt pe teritoriu. Admitem, a venit o ploaie vara în sat, știți, o ploaie torențială, de exemplu, la Xulescu s-a rupt drumul, trebuie urgent de pus o mașină de lut sau o mașină de nisip. Eu astăzi, ca să-mi iau de la mine din sat o mașină de lut și să o pun pe drum public, este o problemă.
De ce?
Păi pentru că îmi trebuie atâtea autorizații că la un moment dat te gândești, dar las-o mai bine să facă râpă deja. Pentru că, real vă zic, este foarte greu astăzi tu ca primar sau consiliu să aibă acces la resursele naturale care sunt pe teritoriu pentru o lingură de nisip sau de lut, argilă, ca să astup drumul. Eu azi am nevoie minimum de o săptămână pentru tot felul de autorizații. Trebuie să te duci la raion, raionul trebuie să dea la ministerul hotărăști, capurile mari de la Chișinău hotărăști, tot așa. Atunci eu îmi pun întrebarea. Păi dacă de acum hotărăște tot Chișinău, de ce mai alegem consilii locale și primarul? Lasă la Chișinău căpoșei să facă tot ce au de făcut și să ne lese pe noi în pace, adică să stăm și să profităm de viața frumoasă la sat.
Domnul Buzuc, și totuși care sunt împuternicerile primarului azi?
Ele sunt constatate prin lege, dar...
Sunt limitate?
Da. Eu ca primar nu pot pune nicio amendă, eu nu mă pot constat niște lucruri, deși m-au ales toți, parcă primarul și puterea executivă și reprezentativă în sat și așa mai departe. Deci astea sunt numai, mă rog, pentru ochii sau urechile cuiva care nu înțelege.
Și atunci întrebarea...
Dar o soluție.
Da.
Pick-up de locuitor. Uite, admitem că Paclia are, de exemplu, 2500 de oameni, da? Pick-up de locuitor și atunci se elimină și culorile politice. Adică, de exemplu...
Pick-up de locuitor să fie repartizate mijloacele?
Da.
Bănești.
Bănești. De la Ministerul Finanțelor. Fără tot felul de raioane, fără tot felul de aprobări.
Bine, dar lichidând raioanele ar trebui o reformă teritorială administrativă.
Da, mai mare. Chiar colegii din România, cu județele lor, ei mai simplifică județele pentru că ele nu sunt argumentate din punct de vedere economic. Astăzi lumea trăiește mai mult pe o bază economică. Pentru ce ținem noi armata aceea? Avem câte 30 ceva de raioane. Acolo sunt o grămadă de oameni care, nu știu, să nu-mi iau păcatele pe suflet, dar practic umblă cu o hârtiuță de aici colo și nu fac nimic absolut. Care e interesul ca Paclei din banii noștri să-i ținem pește de la Cantemir?
Domnule Busuioc, și atunci cine poate să rezolve problemele satului? Și cum?
Nici Chișinău n-ar spune să ne rezolve, nici Bruxelles, nici New York. Problema satului poate să o hotărască doar satul, având într-adevăr niște pârghii simplificate, eu vorbesc. Legile care sunt la ora actuală, eu n-aș zice că sunt cele mai rele. Problema că ele nu sunt respectate de către, mă rog, administrații și așa mai departe. Părerea mea că Moldova o gătește pentru ceva, pentru o unire, nu știu, dar ea este gătită pentru ceva. Așa e părerea mea curat subiectivă, apropo. Nu.
Dumneavoastră ziceați că satul poate să-și rezolve problemele. Bine, cetățenii comunității deseori ridică mâinile și spun, din moment ce e sărăcie, din moment ce mai puțin cei de la guvernare se uită la sat, din moment ce șomajul afectează foarte mult mediul rural, din moment ce infrastructura este la pământ, cum?
Peștele se strică de la cap în sat. Deci în momentul când satul și-a ales ce și-a ales el, atunci 4 ani de zile nu trebuie să te plângi atâta. Oamenii trebuie să înveți și-a alege. Nu de atâta că e cu mătru, cu Vasile sau cu Lenuța și trebuie să devină primar el, că stei 4 ani de zile să primească acolo 2500 sau 3000 de lei pe lună pe degeaba. Deci satul trebuie să fie conștient ce alege. 2. De ce am zis eu că satul își rezolvă problemele? Pentru că nimeni nu cunoaște mai bine problemele decât un primar sau primăria.
Satul își decide soarta.
Da.
Cum?
Prima, eu am spus-o. Prin cap de locuitor. Prin finanțarea care ar trebui să vină. Pentru că o grămadă de capaclieni care nu sunt, de exemplu, în capaclie, dar care au societăți prin Chișinău și așa mai departe, fac bani și lasă banii în bugetul republican. Eu acum încerc să-i atrag să fac firmele în capaclie să le bag. Deja am deschis una și tot. Încercăm banii să-i aducem acasă la noi ca să nu mai profite Chișinău. Bugetul local noi nu putem să-l umplem cu nimic.
Nu aveți agenți economici?
Da, nu avem în sat. Păi, bine.
Și atunci, cine și ce varsă în pușculița satului?
Păi, varsă tot țăranul care e necăjit și va de dânsul. Eu trebuie să-l impun să plătească taxa pentru ecologie și tot felul de taxă pe acolo. Micuții!
Și atunci, din bugetul localității, ce reușiți să faceți? În ce măsură bugetul poate contribui la prosperitatea satului?
Bugetele, practic, astăzi sunt la pământ. Nu știu, eu am intrat cu sold foarte bun anul ăsta, de atâta că anul trecut am făcut economii foarte mari și am intrat cu o țâră de bani în buget, dar sunt sate care au intrat cu 7.000 de lei, 6.000 de lei, 5.000 de lei au intrat în anul nou. Ferească Dumnezeu!
Asigurarea democrației locale și a bunei guvernări la nivel local sunt aspirațiile în mare măsură împărtășite și de Nina Costiuc, primar de Budești. Edilul localității spune că și-a pus și ea umărul la elaborarea strategiei naționale de descentralizare.
Trebuie să fie clar competențele autorităților publice locale și autorităților centrale.
Și astăzi sunt în ceață, nu sunt clare?
Noi ne împiedicăm primarii de alte legi care contravin. Suntem permanent pe muchii de cuțit că putem să fim trași la răspundere că încălcăm norma legală. Dar fără ca să încalci, nu este dezvoltare. Sigur că îmi doresc foarte mult ca să avem capacități de a implementa această strategie și să fim la un alt nivel de comunicare între administrația publică locală și administrația publică centrală. În primul rând, să ne auzim unul pe altul.
Doamna Costiuc, și chiar dumneavoastră sunteți dependentă de administrația centrală?
Nu, eu sunt departe de a confirma acest lucru. Dacă îți dorești și dacă foarte bine cunoști problemele, nu există obstacole de a nu ajunge și nu avea performanță. Este totuși o libertate. Trebuie să muncești, trebuie să cauți soluții pentru a ajunge la un țel care ți-l pui nu este cărare bătută. Din păcate, noi foarte multe drumuri trebuie să le facem pentru prima dată, chiar dacă să vorbim de parteneriatul public-privat. Este lege. Dar ea nu acționează. Noi vorbim de primăriile locale. Este primarul, secretarul. Secretarul este investit cu atâtea competențe că el, sărmanul, nu mai are când să uite la lumina zilei. Eu, de exemplu, aici am un dactilograf pe jumate de salariu și am 5.000 de locuitori care vin după diferite certificate, o groază întreagă de acte. Atât primarul, secretarul care are funcțiile ei, un inginer cadastral care are, de exemplu, 2.800 de hectare. Aici iarăși o sumedenie de probleme apar, care a schimbat hotarul, care vinde, care cumpără. Este imposibil. Nu ai niciun jurist, nu ai un arhitect, specialiști cu care ai putea să miști carul. Și atunci începe primarul să dea din coate.
Buna guvernare înseamnă asigurarea pentru cetățenii comunității a serviciilor sociale, a dotărilor în infrastructură și atragerea cetățenilor în actul guvernării. E de părere Ștefan Zaharia, președintele Raionului Cantemir, care își dorește mai multă și o adevărată descentralizare în administrația publică.
Descentralizarea puterii impune pe fiecare autoritate publică din teritoriu să gândească altfel, să gestioneze mijloacele financiare mai eficient.
Dumneavoastră, ca președinte de raion, ce împuternicere aveți astăzi? Unii primari zic că doar împărțiți banii care vin de la Ministerul Finanțelor comunelor.
Păi dacă legislația noastră așa este, într-adevăr, cei ce primim de la Ministerul de Finanță și se împart în teritoriu aceste...
Dar de fapt această verigă, raioanele, e o verigă care trebuie?
Sincer, nu. Județ. Ar fi mai bine și pentru populații.
A fost reforma teritorială administrativă atunci când...
Da, au venit comuniștii la putere, au distrus. Sunt mulți primari care vorbesc la ziua de astăzi când a fost administrare publică locală pe timpul județelor. Erau banii concentrați nemijlocit în teritoriu și se putea nehotărât niște chestiuni mai bune pentru comunitate. Și mai ușor, în primul rând. Ceea ce a fost făcut o greșeală pentru că nu s-a adus o lege până la capăt. Au trebuit să hotărască în teritoriu tot, să nu se mai ducă nimeni la centru cel la raional acolo. Să fie și juristul să aibă atribuțiile lui în teritoriu, că se poate să avizeze toate actele necesare pentru orice cetățean.
Domnule președinte, sunt voci care spun că cei de la Chișinău nu ar vrea să dezlege mâinile autorităților publice locale. Contează totuși culoarea politică.
Sincer, da. Dar totuși nu uităm și de partea care e în opoziție. Ținem cont de toate toleanțe. Când nu-ți vinovesc oamenii cei din primăriile cele unde au câștigat alegerile comuniștii. Nu. Noi ajutăm pe toți. Sunt multe primării care sunt gurii nici n-a spot. Infrastructura e foarte complicată. Nu sunt banii, nici n-au de unde să strângă mijloacele ăștia bănești, că e că spot să activeze. E foarte greu.
Sunt primari care spun că el nici nu este interesat să colecteze impozitele, pentru că ele se duc centralizat și așa se știe dacă din ele mai ajung în teritoriu.
Ele se duc centralizat. Nu-i de la Chișinău pusă cum scade chestiunea. În primul rând, banii care se strâng la noi pleacă la Chișinău și o parte din trânșii se întorc în teritoriu.
Deci cât dă Cantemirul în bugetul statului și cât îi întoarce?
Noi primim mai mult, cu mult mai mult.
Deci asta înseamnă că nu v-ați descurcat de unii singuri?
Nu ne-am descurcat, nu ne-am descurcat.
Dacă nu ar fi centralizat.
N-ar fi centralizat, dar chestia între aceea, pentru că s-au distrus organizațiile care au fost mai mari, s-au distrus întreprinderile toate. Tot lăsat pe omul acesta cu pământul numai. Na, lucrează. El ia nimănui. Majoritatea oamenilor la care le-a fost împărțit pământul, o parte se dizic, o parte îl vând. Totuși noi trebuie să mergem spre asta, că pământurile trebuie consolidate.
Cantemirul a fost unul din ultimele raioane unde s-a desemnat puterea. Și aceasta iarăși, că sunt consilieri de la diferite partide.
Da.
Și e fiecare cu interesul lui.
Interesul
cum prioritizați problemele raionului dacă fiecare are interesul strict de partid?
Ar fi de dorit să lucrez în comun. Sunt greutăți oameni cu diferite păreri, diferite poziții. Fiecare vrea să manifeste în măsura posibilității.
De partid?
Da.
Andrei Popa, rectorul Universității din Cahul, a enunțat și el câteva idei la microfonul Europei Libere care ar impulsiona dezvoltarea economică a regiunii de sud.
Avantajele competitive ale regiunii de sud nu sunt clarificate până la capăt. Este necesar să fie stabilit și un dialog între politic și între specialiști în știință, în domeniu, care să facă o analiză nu la nivel de cercetare de proiect, dar o analiză profesionistă științifică și să nu se teamă să arate lucrurile cele mai neplăcute și mai nepopulare care sunt, deoarece...
Dar care sunt aceste lucruri mai neplăcute?
Orașul Cahul, de exemplu, mai mulți ani de zile s-a dezvoltat ca un centru industrial cu capacități industriale care depășesc necesarul local. Mă refer la producerea unui șir de mărfuri și bunuri peste necesitățile consumului local și odată cu destrămarea relațiilor economice de pe spațiul unional fost Uniunii Sovietice, nu au fost capabili conducătorii să se mobilizeze și să redirecționeze producerea în interesul altcuiva, adică consumatorilor din alte țări, deoarece țara noastră este o economie mică care urmează să se specializeze în producția pentru export. Noi foarte repede depășim necesarul nostru și respectiv restul urmează a fi promovat la export. Ce este necesar să se producă la sud ca să meargă spre export? În baza la ce să ne dezvoltăm? Este vorba de avantajul competitiv în baza acelor aturi și posibilități locale. Regiunea de sud este bogată în ape minerale. Se discută foarte mult vis-a-vis de dezvoltarea acestui potențial balneoturistic, dar rămâne totuși numai la nivel de discuție. Cahulu are posibilitatea să devină un al doilea Karlovy Vary, un Baden-Baden. Și pentru asta este nevoie de voință politică, de susținere politică, inclusiv prin promovarea acestei idei la nivel de reprezentanțe diplomatice. Până când asta este numai la nivel de inițiativa unor antreprenori locali care vor să amenajeze niște teritorii aici absolut neînsemnate și care nu cred că vor ajunge la un nivel de competitivitate adecvată.
Domnule Popa, pe cât de mult încurcă politicul în dezvoltarea economică a regiunii?
Nimeni nu va investi într-un teritoriu nestabil din punct de vedere politic.
Dar apropo, e atractivă zona pentru investiții?
Eu cred că da.
De ce întârzie investițiile?
Frumoasă întrebare. De ce întârzie investițiile? Sarcina noastră este să pregătim cât mai mulți specialiști care să fie apți, anume să elaboreze aceste programe, aceste strategii, niște proiecte care ar putea, într-adevăr, să schimbe cumva lucrurile. Dacă până acum această zonă se consideră a fi o zonă agricolă, ar trebui să schimbăm puțin structura economică. Ar trebui să fim și o zonă de agrement foarte serioasă. Majoritatea țărilor din jurul nostru pun un accent tot mai mare pe turism, pe servicii hoteliere, pe infrastructura atractivă pentru vizitatorii din alte țări. Noi nu trebuie să rămânem în urmă.
Dar sunt voci care acreditează ideea că Găgăuzia s-ar dezvolta cu pași mai repezi decât chiar Cahulu.
Și eu sunt de acord cu asta. Găgăuzia are un interes foarte clar și acest interes ține de dezvoltarea anume a acestei autonomii găgăuze. Pe acest interes ar trebui și noi să-l învățăm, cum să-l promovăm. Trebuie să ne clarificăm și noi care este interesul nostru. Găgăuzii s-au format deja ca entitate, trebuie să recunoaștem, ceea ce lipsește moldovenilor noștri. Găgăuzii se formează într-adevăr ca un popor care își vede foarte clar obiectivele, dorințele și prioritățile de dezvoltare. Interesant câți ani trebuie să mai treacă ca să vedem și noi aceste dorințe.
Vă întreb eu, câți ani trebuie să mai treacă?
Este foarte dureroasă această întrebare. Cea mai mare problemă în țara noastră este problema entității. Cine suntem noi? Cine...
Dar ne împotmolim 20 de ani în aceste probleme de identitate, de limbă și pierdem în dezvoltare economică. Pentru că dacă nu e prosperitate, la aceleși probleme revenim an de an. Și în campanii electorale cu preponderență.
Noi nu o să putem să mergem mai departe cu succes până nu o să dăm răspunsul la această întrebare. Cine suntem? Ce vrem? Noi suntem un popor sau nu? Suntem o țară sau nu? De 20 de ani, noastră spuneți că ne-am împotmolit, noi de 20 de ani încercăm să găsim un răspuns, cum să vă spun eu, pe interesul tuturor. La țară se spune altfel. Cu cine ne dăm? Cât putem să ne mai dăm cuiva? E o rușine să nu știi cine ești. Noi suntem până când la faza de a ne adapta la ceva. Politicul încearcă să ne dicteze cine suntem noi, în ce limbă vorbim, ceea ce nu este adevărat. Și apoi, dacă nu suntem în stare să dăm acel răspuns, poate că este cazul să punem un moratoriu la asemenea discuții. Și poate că pe viitor vor fi date și răspunsurile.
Dumneavoastră ați spus că zona de sud este o zonă atractivă pentru investiții. Cu așa infrastructură pe care o vedem aici, vă dați prea bine seama că nu să se grăbească prea mult să investească. Și apoi, foarte mulți din cei care încearcă să investească rămân dezamăgiți, corupția, birocrația.
Rezolvarea la aceste probleme, dacă vom fi apți să ne creștem specialiștii necesari, numai acești specialiști vor atrage investițiile, vor implementa un nou fel de gândire și abordare a problemelor. Noi încercăm să dezvoltăm în absolvenții noștri anume aceste orizonturi care nu trebuie să ne despartă de alte țări. Studenții noștri sunt îndrumați spre ideea că noi nu trebuie să fim tratați aparte. Republica Moldova este și face parte din familia țărilor europene. Noi trebuie să ne învățăm, să gândim ca toți ceilalți din Europa, să promovăm business-ul și dezvoltarea așa cum se face în Europa și cu cât mai devreme vom însuși acest stil și mod de gândire, de exprimare, de organizare a afacerilor, cu atât mai repede vom depăși această criză.
Dar v-ați răspuns la întrebarea de ce moldovenii sunt săraci și Moldova e un stat sărac?
Încep a semăna cu majoritatea cântecilor moldovenești care se încep cu of, of, of. Ar trebui să fim cu niște viziuni mai optimiste.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Facultății de Drept, lector la Universitatea de Stat, doctor în drept, șeful secției reglementări interne la MOL Telecom, Lilian Platon, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni dimineața mă trezesc de la gălăgie pe care o făcea Iuliana. Fetița mea nu daie vicină. De la o vreme încoace este deșteptătorul casei. La serviciu abia de reușesc să beau o cafea. Ușa biroului practic nu se mai închide. După amiază am trecut prin biroul unui fost coleg care a plecat în lumea celor drepți. Am revizuit ceva acte care nu erau finisate și am plecat de acolo cu un gol în suflet. A fost un om minunat și un foarte bun coleg. Seara n-am reușit să merg la sala de sport, urma să pregătesc un curs pentru facultate. Masteranții cu care lucrez în acest an sunt foarte buni. Accesând internetul, înțeleg că cursul îl voi pregăti ceva mai târziu. Marți. Nu uit să felicit doi oameni apropiați cu prilejul zilei Sfântului Nicolae. Am participat la adunare generală extraordinară patronatului cu un generic foarte cunoscut. Relansarea economiei prin dialog constructiv. Evenimentul a avut loc în incinta Teatrului Național Mihai Eminescu. M-am prins la gândul că de mult nu mai fusesem la un asemenea spectacol. Seara merg la adunarea locatarilor blocului și reprezentanților firmei care l-au construit. Cei care au ridicat casa, de fapt, nu s-au limitat la profitul obținut, dar încearcă prin scheme frauduloase să mai bage mâna în buzunarele noastre. Ne prestează servicii de administrare care ne costă exagerat de mult. Bună oară, cu ceva timp în urmă, un metru cub de apă caldă ne costa aproximativ 10 euro. Avem cea mai scumpă apă din oraș. Mai bine să nu avem. Miercuri. De la o vreme încoace, activitatea mea se intersectează cu cea din domeniul comunicațiilor electronice. Particip la Curtea Supremă de Justiție, la examinarea cererii de recurs la hotărârea Curții de Apel Chișinău declarată de Orange Moldova către Anarcete. În calitate de intervenienți accesorii sunt Moldcel, Moldtelecom, Arax, Impix, privind anularea actului administrativ. Ședința a fost amânată din motiv întemeiat. În această cauză, programul meu ia o nouă întorsătură. Nu pot să zic că această schimbare mă derutează cumva. Deja sunt obișnuit. În țara noastră lucrurile sunt făcute ori din mare grabă, cum ar fi politica, ori foarte încet, precum justiția. Nu știu de ce lipsește mijlocul de aur. Seara am avut un musafir care, din anumite motive, a început să trăiască în concomitent în două țări. În una își administrează afacerea, iar cu familia a preferat să se stabilească în alta, făcând naveta de două ori pe lună. Este mai mult pe drum, dar nu e vina lui, ci mai degrabă a celor care conduc Moldova. Joi. O bună parte din activitatea mea ține de prestarea serviciilor juridice în domeniul comunicațiilor electronice. Deși meseria mea nu ține direct de partea tehnică a procesului, uneori înțeleg că n-ar fi rău să intru în esența procesului de transmitere a semnalului. M-am înțeles de ceva timp cu un coleg care este specialist anume în acest domeniu, să-mi dezvăluie secretul acestui proces invizibil care se materializează în servicii foarte moderne și actuale. După serviciu, urma să iau fetița de la grădiniță. Am asistat la o scenetă pentru adio grădiniță. Era o repetiție a unui dans. Am intrat încet, auzind muzică încă de pe trepte și am zărit-o prin ușa întredeschisă dansând. Cred că sentimentul meu patern mi-a șoptit că e timpul să o înscrim la un cer de dans pentru că era în al nouălea cer. Ceva mai târziu, am mers în vizită la părinții mei. Vroiam să-i salutăm și să aflăm noutățile de la bunica, pe care tocmai mama o vizitase la țară. Draga mea bunică, care de fapt a pus timălia educației mele preșcolare. Seara târziu, intru pe net să văd ce schimbări a adus cu sine rotirea pământului în jurul axei sale. În nord-estul Italiei, iarăși un seism. Am niște prieteni și chiar rude care muncesc în acea zonă și chiar mă interesează soarta lor. Vineri, sunt invitat la AGP ca să particip la o ședință privind propunerile de modificare a articolului 66 din legea cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe. Am o deosebită plăcere de a fi prezent, fiindcă unul din bunii mei prieteni muncește în această instituție și sunt convins că, pe lângă activitatea pe care o să o am acolo, voi primi și satisfacția de la comunicarea cu el. În sfârșit, am reușit să iau legătură cu cei din Italia. Mă bucur să aflu că n-am avut de suferit. În serile de vineri încerc să mă detașez de povara rutinii și joc șah cu fiica mea. Ca de obicei, câștig ea mai des. Încerc să o fac încrezătoare că va reuși să însușească acest sport care îți fortifică mintea. Ultimele mele emoții sunt legate de un film privit împreună cu soția Tatiana. Din păcate, o facem acasă și nu la cinema. O să discutăm despre el încă ceva timp. S-a meritat să nu mă las pradă somnului. Sper să nu uit în viitorul apropiat să-mi realizez intenția de a merge la un spectacol, de a-i face o vizită bunicii și de a înscrie copilul la un cerc de dans.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.